Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas imamo veoma posebnu gošću jednim izrazito važnim povodom, a povoda za razgovor sa njom je uvek mnogo. Naša proslavljena glumica Svetlana Bojković je danas sa nama, pa dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našla.
Eto, ja kažem važan povod, najvažniji povod čini se, humanitarna predstava Brod plovi za decu rudara biće održana 3. juna u MTS dvorani. Još se nismo navikli valjda da je tako
da,
zovemo.
Da, stalno menja naziv.
Zvali smo i Kombank dvorana, ali naravno
nekad
to je dom,
dom sindikata.
Tako je, dom sindikata, kako kažu za starije generacije koje tako pamte. Dakle, ova predstava će biti održana 3. juna, to je naredni petak, na vašu inicijativu, na inicijativu vaših kolega u organizaciji Udruženja dramskih umetnika Srbije. Pa hajde nam za početak kažite kako je to sve počelo, odakle je počela priča i kako ste prepoznali potrebu za organizacijom ove predstave?
Prvo, taj događaj stradanje rudara u rudniku Soko je zaista jako, jako potresan i potresna je priča o njihovih porodica koje su ostale tu je, da li, ja sad stvarno ne znam da li 12 ili 18 dece.
Ja sam pročitala 18 dece.
Negde kažu da je 18, negde čujem 12, ali sve jedno, deca su ostala bez roditelja, bez očeva ili tako dalje, žene su ostale udovice i to je stvarno tragedija. Jer to je, da ne pričam sad ja o tome koliko je to težak posao, rudarski posao i koliko je neadekvatno, slabo plaćen. Tako da, i koliko je on stalno rizičan. E sad, desilo se to što se desilo, nažalost, i to je nas sve potreslo i onda smo počeli da razmišljamo. Mi znamo da je država nešto dala para, jel tako, tim porodicama. Međutim, znate šta, to se sve potroši, to je, kako da kažem, to su bili hranioci porodica, ako hoćete, ti ljudi koji su nastradali. I onda smo mi prvo uradili tako da smo ja sam se stalno razgovarala sa kolegama i tako, i onda je naše udruženje, udruženje glumaca, jel? UDUS, Udruženje dramskih umetnika, zapravo nisu samo glumci tu, Srbije, odvojilo i svog fonda. Mi smo napravili svoj fond od sopstvenih para, fond solidarnosti, da imamo para za kolege naše, kojima trebaju lekovi, koji imaju slabe penzije i tako dalje, i onda to što smo mogli, mi smo u stvari to ceo maltene taj fond dali.
Da, to je bilo u aprilu, je li tako?
To je bilo, u aprilu se desila nesreća, a ovo se desilo možda krajem aprila, ili možda u maju, sad ne znam tačno.
Da.
Nekih 240.000 dinara, to je koliko smo mi mogli. Međutim, smo razmišljali i moj suprug mi kaže, pa dobro, vi morate ipak da uradite i nešto veliko. Šta je to veliko? Ajde, veliko. I ja se sastanem sa kolegama i naravno oni pa i mi počnemo tako da maštamo, da pričamo. Tu je bio i Tika, Gorica, Tika i ja, da, i kaže, Tika, pa ja ću odmah, kaže, da rezervišem ovu Kombank dvoranu ili kako već se zove, da. MTS dvoranu, ja mogu, kaže, ja ću da razgovaram, da pitam, i oni nama stvarno učine i daju nam besplatno.
Što je takođe velika stvar.
I to je tako je počelo. I onda šta ćemo, koji program, Gorica imala ideju, pošto Gorica je tvorac zapravo tog projekta Brod plovi za Beograd. I to je već toliko popularno.
A to je kultna predstava.
To je kultna predstava koja traje već 27 godina. I onda i ona je tu što potpuno ume da se snađe u aranžmanu toga, jer mu zove i muzičare i tako dalje. I onda kako će da se zove, ja kažem pa ide nek se zove Brod plovi Zato što je prepoznatljiv naziv Brod plovi, samo neka bude sada za decu rudara. Mm-hmm. Tako da, eto, ja sam tu bila kuma, a Gorica onda, jao, pa čekaj da nije malo dugačak naslov. Nije. Nije uopšte.
Nije prepoznatljiv, je indikativan. A dakle, indikativan, to su dve stvari koje su važne.
Eto, tako smo to odlučili i onda u tu celu organizaciju našu se uključila, moram da je pohvalim ovako javno, jer je sjajna, Anđa Brstina. To je ćerka Branimira Brstine, uh-huh, koja je produkciju radila, završila, i ona je stvarno fantastičan organizator. Ona je toliko onako nam bila i leva i desna ruka u organizaciji svega ovoga, i tako je krenulo. Gorica sastavlja program, mi smo se prijavljivali da nas bude, rekla mi je da će biti negde oko 37 tačaka, sinoć smo imale predstavu, uh-huh, tako da će to i da potraje. Isto kaže Gorica, kad ljudi plate tolke pare za ulaznicu, onda treba stvarno da imaju šta i da
program,
vide i da čuju, da bome. Biće muzičari, sad ja da ne nabrejam, biće i Bilja Krstić sa svojim bistrikom.
Naša koleginica.
Da bome, da. Onda će glumci pevati neki, mislim, ima jako puno, nas će učestvovati, neki će govoriti i tako dalje. Tako da je jedan ovako raznolik i bogat program će biti, biće i plesnih numera. Tako da, nadam se da će biti zadovoljni, mm-hmm, da će publika biti zadovoljna, i ono što je najlepše, ta sala ima 1300 mesta, ali ostalo je još stotinak karata. Ulaznice, da ponovim, su 2000, i samim tim svako ko kupi ulaznicu je ujedno u stvari i donator, je ceo prihod, a pokrovitelj svega toga je udruženje, Savez dramskih, uh-huh, udruženje, ja što se menjali isto naziv, da, Udruženje dramskih umetnika Srbije, i ceo taj prihod ide u stvari porodicama nastradalih rudara za njihovu decu. E sad, mi bismo
priključio se i Novak Đoković.
Da, to moram da kažem. Fondacija, mm-hmm, Novaka Đokovića se priključila. Onda su, mislim da su oni oko 200 ulaznica kupili, pravo da vam kažem, možda i grešim, mm-hmm, ali da. Rekli su da će još donirati. Onda su razne firme kupovale, mm-hmm, i pojedinačno, boga mi, su ljudi pojedinačno dolazili i dolaze još uvek na blagajnu. I kažem, sa velikim interesovanjem to, hvala Bogu, se razvija. E sad, ja ne znam kako su se dogovorili, to stvarno, ali bilo bi lepo kada bi doveli neke, makar ili decu, ili neke od tih porodica, članove od tih porodica nastradalih rudara, mm-hmm, kada bi doveli u Beograd. Međutim, javila se i opština Soko Banja, jel tako, dakle su da se zahvali, i mislim da će oni doći, ali bi lepo bilo da dođe, razumete, i neko od njih.
Kako da ne?
Od te porodice.
Naravno. I sad, to ste vi već pomenuli, ali nekako bih voljela da se zadržimo. Naravno, nesreća i tuga se ne može meriti, ali osjećate vi da postoji nekakav zajednički sentiment ka tome da je zaista nema mnogo takvih nesreća kao kad preminu rudari. To zaista ima...
To je posebna
vrsta tuge.
Da, yes,
osjećate
yes.
I vi to, jel?
Kako da ne? A od uvek, znate, ja sam interesantno u svom životu pamtim te, sad ne pamtim datume, ali pamtim nesreće te u kojima su stradali rudari. Bilo ih je nekoliko tokom mog života, uh-huh, u Srbiji, i to je bilo baš onako uvek jako, jako bolno i tužno. I sad mi smo se, na kraju krajeva, potpuno je normalno da su se glumci, to jest umetnici, okrenuli ka tome sa empatijom, da treba podsete ceo naš svet, sve nas, da empatija je nešto što, nažalost, u ovom vremenu koje potpuno melje svojim ritmom, svojim, kako da kažem, svojom jurnjavom, sve većim okretanjem ka postizanju nekog profita i materijalnih dobara, da stanite, ljudi, malo, da jednostavno, gde vam je empatija? Iščezava empatija danas, nažalost. I zato smo mi tu, koji ne samo kroz svoje delo, kroz svoje predstave i tako dalje, ili kroz muzička dela, da jednostavno ljude podsjetimo na taj ljudski moment, da probudimo to u njima.
Da, to je veoma teško u ovom trenutku.
Jeste, ali ne treba odustajati. Mm-hmm. Da, da.
Ne smemo odustajati i to je nešto na što nas vi podsjećate zapravo i kroz vaš umjetnički, ali i društveni angažman tokom svih ovih godina. I o tome ćemo govoriti danas u emisiji U prvih pet. Svetlana Vojković je naša današnja gošća. Slušamo muziku, izbor Karolina Živanović. Je 11 časova 13 minuta, nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 i počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Dobar dan, želim Srđanu Tepariću, našem kolegi iz muzičke redakcije. Dobar dan.
Dobar dan, Saro, i čast mi je da budemo u ovakvom društvu.
Pa eto, razgovarat ćemo o važnom događaju koji je održan. Reč je o koncertu simfonijskog orkestra sa violistom Sašom Irkovićem u Kolarčevoj zadužbini u utorak uveče. Srđane, čini mi se da si već pohvalio ovaj koncert na Radio Beogradu 2, ali primetivši uz to da je ovo samo jedan u nizu nastupa kvalitetnih našeg simfonijskog orkestra.
Moram da priznam da dugo vremena zapravo nisam išao na koncerte simfonijskog orkestra. Napravio sam jednu pauzu i sada sam bio poslednjih nekoliko puta i moram da priznam da mi se čini da u orkestru vlada neka nova vrsta energije, neka vrsta entuzijazma kada su interpretacije u pitanju. I imali smo jednog sjajnog dirigenta iz Novog Sada, Aleksandra Kojića, koji je dosta poznat po angažovanju u Srpskom narodnom pozorištu. Međutim, pokazao se i kao izrazito elokventan i talentovan čovjek i za komponovanje, i za dirigovanje, i za dirigovanje simfonijskih dela. Tako da mogu da kažem da je ovaj koncert bio dosta uspešan. Vidi se da su ljudi iz muzičke produkcije Radio Televizije Srbije vodili računa o tome da imaju neku smislenu programsku koncepciju, tako da zapravo ovaj koncert je bio posvećen muzici romantizma ili muzici koja ima neku vezu sa romantizmom. Koncert je započeo kompozicijom Modesta Musorskog, Noć na Golom brdu. Malo na početku je orkestar svirao nesigurno, kao da je trebalo malo vremena da sve dođe na svoje, tako da je, kako je kompozicija prolazila, orkestar zvučao sve bolje. I stvarno moram da kažem da mi se dopalo izvođenje simfonije broj 4 Aleksandra Glazunova u S-duru. To je delo koje se jako retko izvodi i svi koji prate muziku negde su zasićeni romantičarskim simfonijama, naročito onim poznatima, ima ih mnogo. Tu su Brahmsove, Čajkovski, Dvoržakove simfonije i tako dalje. I onda nekako u ovim koje se manje izvode i koje ne možemo da čujemo tako često, pronalazimo neke stvari koje nam se dopadaju, jer prosto nismo zasićeni sa njima. I ja mislim da svaki ansambl treba da vodi računa da s vremena na vreme ima na repertoaru i takva dela, pogotovo kada je muzika romantizma u pitanju. Precizni upadi, tu i tamo poneka greška, što sve negde spada u normalnu stvar kada su živa izvođenja u pitanju, i eto kažem, neka nova vrsta energije, entuzijazam koji je stvarno primetan i koji definitivno može da utiče na publiku. To je ono što sam primetio kada je interpretacija simfonijskog orkestra u pitanju.
A,
i
violista,
naravno,
Saša.
Violista Saša Mirković izveo je jedno delo savremenog ruskog kompozitora koji živi u Kanadi. On se zove Ajrat Išmuratov. U pitanju je delo koje je zapravo komponovano potpuno u stilu romantizma, čak toliko posjeduje tih nekih opštih mesta i da ne bismo mogli da mu dodamo ni prefiks neo. Negde je na tragu romantizma i tog modernizma na liniji Prokofjev Šostaković. To je zapravo taj svet kojeg se dotiče Išmuratov, bez nekog otklona ličnog ili onog koji bi se ticao epohije. Saša Mirković je imao tu nesreću da mu je pukla žica negde posle 5-6 minuta prvog stava, tako da smo morali, mislim, slušali smo ponovo, jeli, prvi stav, i zapravo on je pokazao da je profesionalac. A inače, Saša Mirković je violista koji je jedan od najboljih promotera savremene muzike, pogotovo savremene srpske muzike, i ima jedan specifičan pristup interpretaciji, prilično robustan i prilično ulaže mnogo temperamenta u svoje interpretacije. Vrlo je interesantan sa stanovišta gesta i zapravo ta njegova usklađenost gestova koje čini na sceni i onoga što je interpretacija zapravo fascinantna kod njega. Ja mislim da je on jedan od naših najboljih muzičara koji se bavi interpretacijom savremene muzike. Tako da, i pored toga što me se lično nije baš dopao koncert Išmuratova, mislim da je zapravo izvođenje to koje je od te muzike učinilo ipak jedan događaj koji je mogao da nam se dopadne. Tako da mislim da je u celini, ukoliko smo dobronamerni, trebali bismo da pohvalimo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Hvala mnogo, Srđane, i naravno ostani sa nama u studiju. Mi se vraćamo u razgovoru sa našom današnjom gošćom, glumicom Svetlanom Vojković. Gospodje Vojković, eto, pre nego što dođemo do one priče i o empatiji koju smo započeli, evo, Srđan me sad podstakao da vam postavim jedno pitanje. Taj adrenalin neki koji postoji na tokom živog izvođenja, te sve nepredvidljive situacije, kako ste se vi sa time nosili? To je stvar iskustva, je li tako? Što više iskustva čovek ima, to mu je lakše da sa takvim situacijama izađe na kraj. Ali šta je vas upravo tome, jer mi znamo da vi zapravo najviše pripadate pozorištu, da, iako smo gledali naravno i na televiziji i na filmu, ali šta je vas za to živo, za to neposredno najviše vezalo?
Pa znate što, ta moja želja se desila vrlo rano, još u mom detinjstvu. Prosto ne znam kako, ali ona je postojala. I ja sam, recimo, sa 13 godina, ali ja sam morala da budem odličan đak u normalnoj, u ovoj redovnoj školi, plus da učim klavir, plus da učim jedan jezik u školi, drugi jezik van škole, tako sam bila jako opterećena. Međutim, ja sam obožavala upravo da glumim. I to se dešavalo tako da sam se uključivala odmah u dramske sekcije još u osnovnoj školi, pa onda posle u gimnaziji, pa onda tu došao Dadov i tako dalje. I to je bilo, tu sam se osjećala božanstveno. Ali čak sam, kad sam imala 13 godina, krišom od roditelja došla ovde u Radio Beograd, jer ja sam ujutru, nedeljom su bile dečije radio igre, radio drame, kako da kažem, slušala, i oni su objavili da ovde ima audicija postoji u grupu Bate Miladinovića. I tad sam ja došla tu sa drugaricom i onda sam nešto recitovala, to sam zaboravila šta, ali su mi zadali neku improvizaciju, kao da idem livadom i berem neko cveće i odjedan put vidim zmiju. I ja sam to uradila i tako sam strašno vrisnula. I tu je bio da čovek visok, lep, mlad čovek, a ja sam bila dete, jel, koji se nasmejao, taj čovek je bio Zdravko Šotra. To sam ja mnogo kasnije.
Posle, u tom trenutku niste
da,
znali.
Nisam da. Znala ko je. I tako sam ja primljena. Sam morala da kažem gde idem. I onda su se oni bojali da ja sada ne popustim u školi i tako dalje. I onda sam se razbolela, onda me mama ispisala, ja sam gorko plakala. Ali to je očigledno ta potreba kod mene bila neuništiva.
Da.
I tako da sam prosto se to nekako, to je nešto što je meni, u meni postojalo. Da li je to talenat, ne znam, jer na njemu tek treba da se radi, jel, od onda.
Da, i to je tako. Ta priča o tom iskustvu zapravo i tome.
Kako i ja se sada osjećam da.
Da.
Da, to je moje polje. Ja, kako da vam kažem, ja imam možda, nemam ono uzbuđenje, onu tremu, ali jednostavno imam tu neku pripremu pred nastup, fokusiram se i kako zaplivam, ono samo teče. Tako je verovatno i kad se svira. Mislim, tu sam imala problem.
E sad, ajde, kažite nam, molim, zašto ste tu imali problem?
Ne znam, zato što nisam se osjećala sigurno.
Samo da kažemo našim slušalcima, dakle, vi ste išli u muzičku školu i da. Vi ste svirali klavir, ali tu je postojala neka posebna vrsta treme.
Da, velika trema. Ja sam čak izlazila na takmičenja, na javne časove, čak sam jednom dobila i nagradu, možete misliti. Ali to kao da nisam bila ja, ja sam bila u potpuno nekom, ja nisam vladala materijom. Ja nisam i to je rezultiralo tako da ja kad sam završila srednju muzičku školu više nikada nisam sela za klavir. To nećete verovati, ali to je tako.
Da.
Sad kad treba negde nešto da odsviram, recimo to sad izašlo iz mene potpuno iz prstiju i svega, ja moram onda to malo, da osviram to na predstavi, ali ako me nešto teraju, onda moram da vežbam i onda uvek imam, da li ću umeti, ostalo mi je to.
Da, ostane da, tako da. Nešto. Da se vratimo sada, eto, ja sam zamislila da u današnjoj emisiji nekako prođemo i kroz nekakve važne tačke šta se dešavalo, recimo, tokom ove 2022. godine i svakako da je tu pri vrhu to što ste vi zapravo dobitnica Ninove nagrade za ličnost godine za 2021. dakle, prošlu godinu i to zbog vaše podrške koje ste dali ekološkim i građanskim inicijativama tokom te prethodne 2021. Nemamo još dovoljan vremenski otklon, čini mi se, ali važna je bila ta 2021. godina kada je reč možda i o nekakvom angažmanu i o buntu i o svemu što se dogodilo. Pa, eto, kako ste vi dočekali vest o toj nagradi i tu se vezuje pitanje odakle vi lično crpite taj entuzijazam i hrabrost i snagu da prosto dajete podršku, da se borite, da izađete na ulicu, da...
Nažalost, živimo u vremenu gde su ovakve pojave, kao što sam, na primjer, ja, postale retke. A da nisu retke, ne bi uopšte ja bila toliko bitna, nego bi to bila mnogo veća, kako da kažem, grupa, veća masa ljudi, koja bi, razumete, koja bi radila ovo isto što radim i ja. Jer za mene je ovo potpuno jedan prirodna reakcija u odnosu na to ako se uništava priroda i u krajnjoj liniji to je život, uništavanje života, zdravlja i života. Tako da, hoću da kažem, zato je to upalo u oči, dobro, ajde, verovatno i zato što sam ja javna ličnost, jel? Ali hoću da kažem, toliko ljudi posle toga mene sreće na ulici i obraća mi se tim povodom, da ne pričam o taksistima koji su me jedno 15 njih vozili besplatno. Ne, kaže to, ne zbog glume, to vam je zbog ovoga drugog. I to mene obraduje u smislu što ljudi se tu pokazuju kao istomišljenici, ali treba prosto neko da ih povuče, i što je najvažnije, nije dovoljno jednom da ih povuče, nego mora stalno. Tako da sam ja to shvatila i ovo što me pitate za nagradu u Ninu, ja sam jako počastovana jer ja jako cenim taj nedeljnik i oni su me, vrlo često sam imala kod njih intervjue gde su mi omogućili da kažem ono što mislim i tako dalje.
Da. Sad kad ste rekli potreban je taj neko jedan da vuče sve nas, verovatno, da bude nekakva vrsta konstante, da to bude kontinuitetu, da to ne budu nekakvi jaki talasi gore-dole, nego da postoji nekakav kontinuitet u tome, u borbi za određeni cilj.
Da.
E sad, imamo li tog kontinuiteta?
Pa nažalost nemamo. Znate šta, mene jako sekira to što, recimo, kad čujem ljude, kaže koliko smo se nahodali, pa ništa. Pa, ili kao nahodao si se i sad će sve da bude u redu. Neće. Moraš stalno da si stalno prisutan, da se stalno, kako da kažem, uočavaš situaciju i da popravljaš stvari koliko možeš, koliko je do tebe. Kada bi, opet kažem, mnogo veći broj ljudi radio ovo što radim ja, gde bi nama kraj bio?
Da.
Gde bi nam kraj bio? Ali, nažalost, nije tako. Postoji neka inertnost u ljudima, u narodu, neka apatija, neko razočarenje. To nije dobro. To jednostavno nije dobro, nije ni zdravo, da vam pravo kažem. Jer ti dok si živ, ti moraš nešto da, kako da kažem, moraš da živiš. Kad živiš, znači moraš da radiš. Nešto da radiš i to da bude korisno.
Uz vas, recimo, i Anita Mančić i Jelena Stupljenin, koje učestvuju i u predstavi Brod plovi za decu Rudara, i one su koristile medijski prostor za razgovor upravo na ove teme, i ne samo one, mnogo je vaših kolega glumaca koji imaju te nekakve, preuzimaju te nekakve uloge da govore o tako važnim temama. Zašto mislite da je tako? I ljudi ih slušaju, ljudi ih vole, ljudi ih prate. Ima li to veze sa tim što ste rekli, to je javna ličnost, prosto ljudi prepoznaju
Ima veze, naravno, ali kažem, tu je i Tika Stanić, Gorica, tu je i Vesna Čipčić, tu dosta nas je bilo tamo u Gornjim Nedeljicama, ako hoćete.
Da.
Mićanović, on je otuda iz tog kraja, pa Janjić, isto naš
kolega. Mnogo glumaca,
da. Tako da, važno je to, važno, opet se vraćam, zaista je važno. I važno je da se stalno, što vi kažete, da bude kontinuitet, ali naravno mora se paziti razumno, ne pucati, što kaže, u prazno. Znate, to isto mora da se vodi računa o tome.
Jer ovde se sve nekako često naduva se kao balon i nekako sam uzmiglu i probuš.
Ili kao počete sad da se bunite za sve i svašta, ne može, to se jednostavno odredite, kako da kažem.
Ciljevno.
Odredite cilj, da.
Da predahnemo. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. Grab me up between your legs and
Predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
4. jun, velika scena, Žizela, balet Adolfa Adama, premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun, Narodno pozorište u Beogradu.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Je 11:34, talasi Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, eto, izdvojili smo prvi kulturni događaj nedelje, podsjećamo, to je bio koncert simfonijskog orkestra sa violistom Sašom Mirkovićem u Kolačevoj zadužbini, a drugi događaj koji izdvajamo jeste izložba Nikola Dobrović pod zastavama modernih pokreta, koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a u saradnji sa Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, odnosno BIN-om, a ova izložba je organizovana povodom 125. godišnjice rođenja akademika profesora Nikole Dobrovića. Njeni autori su Marta Vukotić Lazar i Bojan Kovačević. Tanji Živković, sada želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, Saro, tebi i svim našim slušalcima. Ja sam pod utiscima i dalje zbog ove izložbe. Prosto je izložba koga stvarno nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Bilo šta da neko misli ili osjeća prema ovoj arhitekturi i prema ovom arhitekti, ne možemo da ostanemo bez nekog jakog utiska koji nas eto prati danima, bar mene. Ono što mislim da je veoma važno na početku da kažem je to što do sada nismo bili u prilici da vidimo njegova sabrana dela na jednom mestu ili da kažem pod jednim krovom, onako na gomili, i nismo bili u prilici da sagledamo njegov opus na ovaj način. Ovo je sad prvi put i to je jako važno. Rekla bih da je izložba jako dobro postavljena, da je precizna, da je jasna, takođe pruža mnogo informacija i prosto daje posetiocu mogućnost da sagleda veličinu zaista jednog od najvećih srpskih i jugoslovenskih arhitekata modernog doba. Kao što si, Saro, pomenula, ko su autor i ja bih rekla takođe jako važno da je autor dizajna postavke Marina Dokmanović uz učešće kustosa galerije Katarine Živanović, a takođe autor veoma važne makete generalštaba je Vlajko Jovanović, a ostale makete su radovi studenata fakulteta koje je predvodio Zoran Abadić. E sad, ono što je rekao Bojan Kovačević, jedan od autora izložbe, meni se veoma dopalo, a on kaže, Dobrović je stanar na više adresa i graditelj na više mesta. I mislim da je to potpuno tačno. I ja ću samo kratko podsjetiti naše slušalce da je Dobrović rođen u Pečuju, u trgovačkoj porodici. Imao je tri brata. Nažalost, otac mu je veoma rano preminuo kada je Nikola imao samo 3 godine, a onda su dva brata, Stevan i Đorđe, poginuli početkom rata 1914. Sve ovo pominjem jer je to u stvari bio presudan trenutak za celu porodicu, jer je najmlađi brat Nikola ostao sa majkom i sa najstarijim svojim bratom Petrom, čuvenim slikarom našim, koji mu je bio apsolutna potpora i podrška tokom cijelog života i to je bilo veoma važno za Nikolino stvaralaštvo. On upisuje studije arhitekture u Budimpešti, završava ih u Pragu i tada kreće njegov razvojni put koji je bio izuzetno plodan i veoma raznovrsan. Ono što je značajno da je on doneo taj novi modernistički sjaj duh Evrope kod nas u Jugoslaviju tadašnju, ali to baš nije bilo prihvaćeno uvek, naravno, kako to već obično biva sa nečim što je možda novo i ne uvek tako dobro prihvaćeno. Izložba u galeriji Sanu je u stvari zamišljena kao jedna sinteza celokupnog njegovog stvaralaštva,
dakle,
i želi da prikaže...
Mi smo u prilici da vidimo i o životu Nikole Dobrovića, baš ali tako. I o njegovom delu.
E, baš tako. Prikazuje ključne tačke njegovog dela, ali takođe i okolnosti, uslove, milje u kome je umetnik stvarao. To je jako važno. Izložba ima 8 celina i posle tih nekih prvih informativnih prikaza o Dobroviću, kako je rastao, ovo što sam pominjala, gde se školovao, prve skice, prvi crteži i tako dalje, počinje veoma važna i značajna prezentacija najvažnijih projekata. To je Terazijska terasa iz 1930. godine. Inače, rad koji je dobio prvu nagradu na međunarodnom konkursu i kompleks grada Državnog sekretarijata za narodnu odbranu, poznat generalštab iz 50. godina i početkom 60. Prvi nikad nije realizovan, to je Terazijska terasa, a drugi je jedini realizovan projekat njegov koji je izveden u Srbiji i Beogradu, kao što je dobro poznato, urušen je 99. godine tokom NATO bombardovanja, nije obnovljen, a od 2005. je proglašen spomenikom kulture. Takođe, kako idemo kroz izložbu, ona nas vodi i dalje pokazuje brojna dokumenta koja se tiču životnih okolnosti stvaralaštva Nikole Dobrovića. To su radovi u Pragu, u Dubrovačkom primorju, prikazano je oko 40 projekata, zdanja, planova, skica, nacrta, knjiga koje je Dobrović pisao, brojnih dokumenta, fotografija, ličnih stvari, što je uvek nekako zanimljivo videti, njegov ručni sat, njegov pribor za crtanje, razglednice koje je pisao porodici i sveta i tako dalje, i predstavlja je 8 umetničkih slika Nikolinog brata Petra, koje su pozemljene iz Narodnog muzeja, iz kuće Legata i iz galerije Petra Dobrovića. Izdvojila bih još jednu ovako veoma interesantnu, jedan interesantan deo izložbe. U zadnjem delu galerije na velikom, zaista velikom zidu predstavljen je mozaik njegovih detalja, njegovih izvedenih dela. Znači, to su tapete sa velikim jednakim kockama kao jedan ogroman mozaik koje predstavljaju da li neke stepenice, da li neki prozor, da li neki prolaz, neki detalj, kamen sa njegovih izvedenih radova. To je onako veoma, veoma impresivno. Šta o njemu još može mnogo da, mislim, može mnogo toga da se kaže, znam da nemam vremena. Bio je izuzetno energičan, izuzetno posvećen umetnik, bio je borac, bio je neko koji je želeo da stvara nešto novo, da unese nešto novo u svet arhitekture ovde kod nas. Spajao je i evropske i domaće vrednosti, takođe bio redovan profesor na fakultetu, bio je gradski arhitekta, bio je direktor Urbanističkog instituta Srbije i prosto ima svoje sledbenike i danas. I evo ovako za kraj izdvojila bih jednu rečenicu Zorana Manevića, njegovog nekadašnjog studenta, koji je zapisao: želja da ispravno arhitektonski misli, to je i poruka koja ostaje kada se sklopi poslednja stranica Dobrovićeve poslednje knjige. Tako da, eto, ja stvarno preporučujem izložbu koja je otvorena do 14. avgusta u galeriji Sanu, naravno uz brojne programe još koji će biti tokom cijele ove godine, i mislim da ćemo mnogo moći da čujemo i da naučimo i da saznamo o ovom izuzetnom čoveku.
Hvala najlepše Tanja Živković u emisiji U prvih pet i eto preporuka za vas, poštovani slušalci, preporuka za našu današnju gošću, glumicu Svetlanu Bojković, da vidi izložbu o Nikoli Dobroviću u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. No, ove izložbe ne bi ni bilo da zaostavština Nikole Dobrovića nije pohranjena u Muzeju nauke i tehnike i arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Kada govorimo već o tome, gospođo Bojković, vi ste odlučili tokom ove godine da svoju ostavštinu pohranite u Udruženju za kulturu umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat. Zašto Adligat? Zašto ste to odlučili? Kako ste doneli tu odluku?
Ja sam bila tamo u poseti da vidim kako to izgleda. Ivan Bekjarev, moj pokojni kolega, mi je pričao o tome i on je rekao da će on to uraditi. I on je to uradio. Za života je to uradio. I onda, i sad to je tako, dok sam se ja rešila, dok sam imala vremena, nisam imala vremena, prošlo je, boga mi, jedno, dve, možda i tri godine od toga kako mi je Ivan to pričao, da je to fantastično. I onda sam ja, Dragan Stojkov, slikar, on je organizovao nas nekoliko, odemo tamo i onda nam je vodič kroz taj divan prostor, fenomenalno opremljen, bio sam Viktor Lazić, jel tako? I onda nam je on to sve, to je tako, to je impresivno šta sve tamo postoji, zaista impresivno. S tim što ja mislim da, ali ne mislim ja, nego to je istina, da je taj prostor zapravo i suviše mali za toliko bogatstvo koje Adligat poseduje. I onda sam se ja rešila da eto i ja to uradim. Tako da sam potpisala s njima ugovor i oni će se proširivati, oni su povezani širom sveta i ovde, to je čitava jedna velika, velika, velika porodica. Adligat, da. Imaju oni svoju grupu na ovom Viberu, zove se Adligatovi zaluđenici.
I sad, kako vam je bilo kada, šta će zapravo biti u tom vašem legatu sve? Dakle, pretpostavljam od nagrada, pa sad svih koje ste vi dobili, do možda, eto, kao što Tanja reče, nekih ličnih predmeta.
Da, to sam, da. To ću verovatno sad nekako, valjda ću stići na vreme da se oko toga dogovorim. Ako ne, ostavit ću to moje ćerki da ona to reši. Pa da, imam ja čak i neke portrete jako lepe urađene, recimo Žak Kukić ima, imam to imam u kući obešeno, da. A onda imam našeg Ljube slikara, Milunović Ljuba, isto jedan portret iz predstave Marija Stewart kao u kostimu Elizabete od Engleske.
Vaša čuvena uloga, da.
Da, tako da ima toga. Ima. Ja dva čekam. Ja sam rekla, pa mogla bi ja i postepeno da, jer mislim, mi nemamo neki veliki stan i sad postoji ta takozvana radna soba koja je zagušena bukvalno tim statuetama raznim koje sam ja dobijala. I kad uđem tamo, nekad tu ima jedan ležaj da se, recimo, ispružim preko dana, ja kao da sam ušla u neku grobnicu i to me iritira. Tako da sam rekla, dođite pa nosite ovo jedno, makar to da razumete. Onda, recimo, sve te neke zahvalnice, priznanja, ove diplome, šta god, da. To je sve na tavanu. Ja sam u potkrovlju, pa onda imam gore jedno tavanče i onda tu držim te stvari, nemam gde. Eto tako. Da. A Doron biće neka verovatno i fotelja, možda nešto i od garderobe, možda nešto od, šta ja znam, nakita, što sad kaže gospođa. Da.
A šta mislite, u čemu se ogleda uopšte važnost legata? Eto, to je bila vaša lična inicijativa, da tako kažemo, da. Ali koliko se na nekom možda i širem nivou razmišlja o tome, o tome šta je naše nasljeđe, naših istaknutih umetnika, kao što ste vi, da li nam fali legata, da li nam fali prostora u kojima će zapravo biti skladištene sve te stvari. Ko misli o tome? Ko brine o tome?
Da, nedostaje prostor, to ste u pravu. Recimo, postoji muzej pozorišne umetnosti. Svakako. Koji se sam po sebi, to bi bilo normalno da sad mi idemo tamo. A međutim, oni ljudi bi to, oni bi primili, onda bi to bilo pohranjeno, ne znam ni ja gde. I za to nema dovoljno prostora. A mislim, i za muzej nema dovoljno prostora za njegovu funkciju, za njegove izložbe, mislim, govorimo o muzeju pozorišne umetnosti. Zatim, koliko sam čula, isto tako ova nova kinoteka, recimo Milena Dravić i Dragan Nikolić, oni su tamo ostavili legat, ali opet i oni, to bi trebalo da bude toliko prostora da može da bude stalna postavka, razumete? Međutim, ne. to će se izlagati tako s vremena na vreme, jel? Ali ovaj nema mesta da bude stalno.
A to je nešto što bi opet trebalo biti dostupno stalno.
Pa naravno, zato što to je, kako da kažem, to je kulturno blago. Absolutno. Zaista kulturno blago i ono je neobično važno da se zna što kaže ko smo, šta smo i odakle smo, razumete, tako da ovaj, ali nekako mali broj ljudi o tome vodi računa.
I misli, a morali bismo da mislimo.
Da.
11:50, nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, a naravno kako Sterino pozorje ne bi bilo jedno od kulturnih događaja nedelje. Vesna Perić je sada sa nama. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
67. Sterino pozorje otvorio je naš čuveni scenograf i akademik Miodrag Tabački ovu manifestaciju ove godine. Odigrana je na otvaranju i predstava Mileva. A Vesna, vi ste gledali, odnosno ti si gledala, predstave u netakmičarskoj selekciji, ali možda samo pre toga, eto, zanimljivo mi je kako smo se sreli sad ovde u studiju, Vesna i naša današnja gošća, glumica Svetlana Bojković, jer ste vi pre nekoliko meseci sarađivali za potrebe na radiodrame, koju ste vi, ti Vesna, koju si režirala, a to je tekst Filipa Grujića, mladog dramaturga, dramskog pisa, jeli, i naše kolege, ne pre 4:30 i ne posle 5. E sada, gospođo Bojković, posle koliko ste glumili u jednoj radiodrami?
Ja ne znam, ali dugo, dugo vam, decenijama možda.
Jeste, tako je, mislim da se krajem 70-ih poslednji put bili. Da.
A ja sam jako volela radio.
Ja?
Volela, da. I sad mi je baš bilo zadovoljstvo kad smo ovo radili. To je posebna, kako da kažem...
Posebna poslastica za glumca.
Posebna poslastica, zato što kada radite radiodrame, onda vi jednostavno... kako bih rekla, mnogo više obraćate pažnju na detalj i glasovni i ono, jednostavno, kako da kažem, preciznije čak nego gluma u pozorištu ili pred kamerom. Mnogo preciznije i to je uživancija za glumca.
Nema scenografije, nema mizanscena, nema...
ali svi morate sve da donesete, kako da kažem...
I svog glasa.
I svog glasa, u stvari i svog bića, pa putem glasa. I onda tu postoje razne, kako da kažem, razni valeri koje vi inače ne otkrivate niti obraćate pažnju na njih kad ste na sceni ili kad ste, šta ja znam, pred kamerom. Da. Ali radio je nešto baš onako, ne znam da sam dovoljno jasna.
Jeste. Svakako, Ljiljana Blagojević, ja mislim, govorila o tome kako je, na primjer, za mlade glumce veoma važno da imaju to iskustvo zapravo rada za radiodramu, zato što je tu, naravno, ima partnera, ali prvi partner je mikrofon.
Tako je.
I zapravo je to, ja mislim, upravo na tragu toga o čemu vi govorite.
To je sjajno da bi oni, kako da kažemo, obratili pažnju na preciznost govora. Jer, nažalost, mnogi mladi glumci izlaze iz škole, a ne umeju da govore. A mislim, kako ćeš da se izražavaš nego putem govora. Tako da je radio tu fantastičan korektor i zahtevan je.
Čak i kada imamo savremeni tekst, lektor je prisutan na našim probama, to ste i sami videli, i nekako je taj lepota govora nešto na čemu Radio Beograd insistira, naravno.
Da
se vratimo Sterinom pozorju. Vesna, dve hrvatske predstave u selekciji Krugovi. Kakvi su utisci?
Da, za mene sad neko novo iskustvo da govorimo o dramskim predstavama za razliku od filmova, ali evo neke šaljive reference na film kako bih ušla u ovu priču. Naši slušalci se sećaju filma Čarleston za Ognjenku, u kome jedini muški lik u selu Pokrp je deda Bisa, a deda Bisa je Paolo Mađeli. Eto i Paolo Mađelija ovoga puta na Sterinom pozorju. Dve predstave koje su iz regiona, obe dolaze iz Hrvatske, iz netakmičarske su selekcije, na neki način tematizuju baš poziciju žene. To je inače i u takmičarskoj selekciji prisutno. Od 9 predstava, velika većina predstava, bilo da su dramska klasika, bilo da su savremeni tekstovi, jesu na neki način tematizacija položaja žene, bilo u prošlim vekovima, bilo sada. Evo, to je slučaj i u ova dva dramska teksta koje su potpuno drugačije. Jedan ima tipično ženski rediteljski rukopis, drugi je mađelijevski muški rukopis. Usidrene po tekstu Elvisa Bošnjaka u režiji Anastasije Janovske, koprodukcija Hanka Splita, Zadra i Gavele, je priča o ženi koja nakon 37 godina na jednom malom dalmatinskom ostrvu drugoj polovini 20. veka očekuje povratak svog supruga koju je napustio, otišao u Latinsku Ameriku kada je ona dobila drugog sina. I ta emocija ogorčenosti, zatomljenih emocija, besa, ljutnje, prezira, tuge, je nešto što natapa ovu predstavu i raspliću se vrlo kompleksni porodični odnosi i tu je pitanje na neki način oprosta, pokajanja i mnogih drugih važnih tema, ali ono što je zanimljivo i ta neka, čak i biblijska medijska referenca glavna junakinja je Jakovica, a na sceni vidimo lestvice, brodske lestve od pod do tavanice scene, što asocira na lestve Jakovljeve, s tim što se u ovom slučaju ne silazi i ne penju anđeli, već neki unutrašnji demoni glavne junakinje. Ovo jeste jedna predstava malo čehovljevskog, mirnijeg, kontemplativnijeg tempa. Pomalo je starovremenska, da ne kažemo old school režija u pitanju, koja insistira na melodrami, ali ne prelazi taj prag patetike. S druge strane, potpuna suprotnost, iako je ponovo pozicija žena u pitanju, je predstava Ja sam ona koja nisam, Zagrebačko kazalište mladih, tekst Mate Matišića, poznat našim slušalicima i kao filmskog scenarista, ne kao dramskog pisca, i u režiji Paola Mađelija. Ponovo biblijska referenca, odnosno Ja sam onaj koji jesam je biblijska rečenica, a ovog puta Ja sam ona koja nisam je negacija. Žena je negacija, žena je nebiće. I već iz samog naslova Mate Matišić polazi od toga, tog poništavanja naše ženske pozicije u savremenom društvu. Ovo je jedan dramski triptih sačinjen od tri jednočinke i junakinje prolaze kroz različite socijalne i porodične okvire. Devojku podvodi formalni otac njenom biološkom ocu iz osvete, devojka to ne zna. U drugoj priči glumica na neki način je prinuđena na seksualne odnose da bi opstala u nekom pozorištu, a istovremeno tumači lik spremačice koja je i porno glumica i koja na neki način ima fantazije o silovanjima, što je jedna takođe važna, da kažemo, tema, pogotovo sada. I u trećoj priči jedna vremešna žena koja samo na izgled tumači ulogu alkoholičarke, ali zapravo ona to nije. Ona želi da spasi supruga od tonjenja u depresiju i ona na sebe preuzima taj krst depresije i žrtve. Dakle, iako sve te priče imaju snažan melodramski moment, Mate Matišić kao pisac na svaki način, a pogotovo i Paolo Mađeli kao reditelj, se odmiču od tog melodramskog konteksta i prelaze u jedan krajnje jedan vrlo cerebralni, kognitivni nivo kod gledalca, ne dozvoljavajući bilo kakvu vrstu identifikacije, i da ne govorimo i aristotelovske katarze. Sve vreme jedan odmak u pitanju, jedno igranje uloge, insistira na toj metafikcionalnoj ravni. Žena mora da igra neku ulogu, u pitanju neki način performans identiteta, da bi opstala u savremenom društvu. Ona preuzima neke različite modele funkcionisanja u jednom patrijarhalnom sistemu. I sa vrlo, vrlo precizno doziranim, gorko-humornim, crno-humornim elementima i Paolo Mađeli vodi ovu vrlo, 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 vrlo zahtevnu gabaritnu strukturu od tri priče. I čak i na Rikvandu, u svakoj od tri priče, na Rikvandu se projektuju na video bimu video kolaži koji nas ponovo na neki način ruše tu iluziju, ruše pozorišnu iluziju, podsjećeno ovo što gledaš je fikcija, ovo što gledaš je fikcija o fikciji, ovo što gledaš je igranje uloge, jer žena može jedino tako da opstaje. I sad, mada predstava ostaje na neki način u toj samodovoljnosti Piščevo i u toj njegovoj autoironiji, on stavlja usta, Mate Matišić stavlja usta svojim junakinjama rečenicu, kako jedan muškarac može pisati o ženskom liku? Mate Matišić tu sebi dopušta i tu vrstu autoironije. Evo, zaista sam napisao jedan važan tekst, pa vi jednostavno vidite da li to jeste na tragu ženskog pitanja i ženskog identiteta ili nije. Dakle, ovo nije predstava koja će pesnicom udariti u stomak, za razliku od ove prve u Sidrini, ali vrlo je zanimljivo prosto kakve su rediteljske strategije i u jednom i u drugom, i Piščeve strategije u jednom i u drugom slučaju u pitanju.
Vesna, hvala, i evo do kraja tvog osvrta sam se konačno možda i usaglasila, pa ću reći hvala ti na ovom osvrtu i na komentaru na predstave koje su odigrane na 67. Sterijinom pozorju. Možda na tragu upravo toga o čemu si govorila, pitanje za Svetlanu Bojković. Gospođo Bojković, kada govorimo o toj opoziciji žena, možda upravo i u pozorištu, eto i selektor Sterijinog pozorja Milivoje Mlađenović rekao da ga raduje to što diteljki na Sterijinom pozorju ove godine. Kako vi promišljate uopšte tu temu? Jel primećujete veću prisutnost žena u srpskom pozorištu?
Da. Mislim što se rediteljki tiče.
Ne što se tiče glumica, jer da. Da. Rediteljki je bilo manje.
Jeste, primećujem. Drugo, No, jeste, stvarno to je istina. Mm-hmm. Dolaze na red sada mlade rediteljke koje su vrlo zanimljive, ali isto tako moram da kažem da i što se tiče filma, da je tu sada mnogo, pa dobro, ali bolja situacija.
Stidljivo, ali počinje. Da,
da. Da, ipak je bolja nego što je bila, da. I mislim, govorim sad o scenariju, znate. Mm. Da su zastupljenije žene. Jer, mislim, godinama je kod nas bio problem što se tiče u našoj kinematografiji, da izuzmem sad Crni talas. Pa dobro, ajde, neću ni njega da izuzmem, mm. ali recimo, bilo je prvo Partizani, pa i tu je bilo malo žena, tu i tamo. Onda posle Crni talas, to su onako stvarno crnilo, da, dibidus, što bi rekli. I onda, recimo, mlade glumice koriste se, komedija je bilo malo, dobrih komedija, malo je bilo jako u našoj kinematografiji. I onda kad pogledate, mlada glumica, ona zaigra na filmu i već je negde oko 30 godina ona je potrošena. I onda čeka vreme da obuče zenana šlafrok i igra, recimo, neku tako u prigradskom naselju. Tako je bilo. Ali, znači, nismo mi imali urbani film koji se bavi ženom. Recimo, ako pogledate švedsku kinematografiju, koja je vrhunska u tom smislu, razumete? Ili da se bavi ženom, to je Milena Zupančić govorila sve vremeno, kad je žena najzanimljivija od svoje, tamo negde 40. pa do, razumete, do 60. godine i 50. godina, žena od 50. godina, sad se i ta granica pomerila, jel tako, u urbanim sredinama, gde žena ima već i životno iskustvo i gomilu problema koje su ostali i rešeni iza nje ili nisu ostali rešeni i tako dalje, time se nisu bavili scenaristi.
Da. S obzirom na to da govorimo i o Sterijinom pozorju kao našem najznačajnijem festivalu koji se bavi i domaćim teatrom i domaćim dramskim tekstom, koju ste predstavu možda gledali u poslednje vreme u beogradskim pozorištima da vam je privukla pažnju? Koliko često idete u pozorište, pratite ono što kolege rade?
Da, ja spadam u one koji idu i prate pozorišne predstave. Ove godine sam nešto manjkala, nisam sve odgledala što sam planirala, ali postići ću ja to. Međutim, poslednje što sam gledala sam u ateljeu 212 Rolling Coaster. To je radila Milica Kralj, koja je imala u tom istom ateljeu divnu predstavu Brana svojevremeno na maloj sceni. Ja zaboravila sam autor, ime sam mu zaboravila, je Irac, divna je bila predstava. I onda nije radila 17 godina, vrlo interesantno.
Moguće da je Martin McDonough, ali nisam sigurna.
McDonough. I i posle toga 17 godina nije radila, vvrlo zanimljivo, ali tako je bilo. I sad je radila, Jelena Kajgo pisala tekst, da. I predstava je sjajna, zaista, i publika potpuno, oni doživljavaju zaista ovacije, ali sa zaista razlogom. Glumci su divni, glavnu ulogu igra Dara Đokić, igraju još Jelena Petrović, igra Katarina Marković, Milica Mihajlović, dva brata Mihajlović, Pera i Vlada. Tako, nije velika, strašno, i jedan divan student, jer Milica predaje i glumu. Jedan student, nažalost sam dečku zaboravila ime, koji igra robota. To je majstorija šta taj dečko radi.
To je zahtevno.
Zahtevno, jako zahtevno. Da. Oprostit će mi što sam mu zaboravila ime. Ali, eto, robot, samo obratite pažnju na robota.
Kad odete u atelje da gledate predstavu.
I drago mi je da su izabrani za Sterijino pozorište, da.
Da. Evo, sad kažete da niste možda imali toliko vremena za pozorište ove godine. Da kažemo našim slušalcima, vi trenutno igrate ukoliko 3-4 predstave. Tako, Široka zemlja, da Bog da te majka rodila.
Celo telo tu me boli, tako to je gore na Banovom brdu. Da. I imamo jednu predstavu koju nećete verovati, igramo, to smo mi sami ad hoc napravili. Da. Nas troje, tu sada Vesna Čipčić, Milan Mihajlović i ja, Duško Radović, Ženski razgovori. 39 godina mi to igramo.
Gde se to igra, u akademiji?
Sad igramo u akademiji, ali inače mi smo gostovali, nema gde nismo bili. Po ex-Jugoslaviji, po inostranstvu i tako dalje i tako dalje. Sad smo bili u Beču, to je poslednje. Ne, pa posle Beča smo imali akademiju. We'll be right back.
vremena da bi nam, pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli da bi nam i mnogo znoja da bi nam, radi, radi da bi nam, nadi grabi da bi nam, skupiš oko pesnica, tvoja ruka da nam da, mnogo sreda da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Da bi nam i mnogo vetra, da bi nam i kamena, da bi nam, pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada, da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam, radi, radi, da bi nam, nadi, grabi, da bi nam, skupiš oko pesnica, tvoja ruka da nam da, mnogo sreda, da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam. Da si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to, oh. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Je 8:12, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet, izdvojili smo već tri kulturna događaja ove nedelje, koncert u Kolarčevoj zadužbini Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa violistom Sašom Mirkovićem, zatim i izložbu o Nikoli Dobroviću i Sterino pozorje, a sada je došlo na red i Pančevačko bijenale, jubilarno 20. ove godine. Boba Stojinović sa nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala ti što si danas sa nama i što ćemo govoriti o ovoj važnoj manifestaciji koja se zove ili odvija pod sloganom, eto to ćeš mi ti reći, Rafinerija Manastir.
Kao jedna reč.
Da. I sad kako bi sad to, na šta nas to upućuje odmah na početku?
Objašnjenje je veoma jednostavno. Maja Ćirić, koja je kustoskinja ovog izdanja, ona je sagledala taj fenomen gde, naravno, Pančevo je sinonim za rafineriju i za industriju uopšte i taj industrijski zamajac koji je sada još uvek aktuelan, ali zapravo grad nema onu vrstu koristi koje je nekada imao. U sred te rafinerije postoji manastir iz 14. veka koji deluje kao manastir. Tako da je ona sagledala u stvari tu kombinaciju između rafinerije i manastira, što u nastavku ja ću objasniti zašto, kako ja to u stvari vidim kao taj jedan tehno-duhovni, tehno-spiritualistički, Ješer Tenegri to je zvao početkom 90. godina, nevezano za manastir i rafineriju, tu u stvari paralelu koja se odvija, koja se dopunjuje zapravo i koja se nadovezuje. Dakle, ovogodišnje izdanje je jubilarno, 20. izdanje. Bienale u Pančevu je počelo početkom 83. ili 4. godine, sad se izvinjam, nisam to mislila da kažem, pa sad nemam u glavi tačnu godinu, i onda je funkcionisalo na dve godine, međutim, 90. godina, verovatno zbog okolnosti, ona je produžena na tri godine, kao tri Bienale, pa je onda početkom 2000-ih vraćeno. Koncept se menjao, sve to zajedno je veoma skromno predstavljeno sa plakatima, 20 plakata koji predstavljaju svako izdanje, pre svega imena koje su bila noseća, kako kustoska, selektorska, žiri i nagrađeni umetnici. Tako da u stvari tu imate nekakav uvid ukoliko ste ipak iz polja, ukoliko znate ta imena i ukoliko ste upoznati sa praksama koje su, odnosno imenima ljudi koji su navedeni pa onda i njihovim praksama. Međutim, u tekstovima koji su pratići, budući da Bijenale prati ovo izdanje, kao i svako izdanje, zapravo prati katalog koji nije objavljen još uvek sad za otvaranje, on će biti objavljen pri kraju, verovatno, pošto Bijenale traje mesec dana. U katalogu postoje odlični tekstovi, koje, sticam okolnosti sad kao novinar, sam imala prilike da ih pročitam. I tu se u stvari objašnjava kako, koja je geneza, u stvari, razvoj samog Bijenala. Ovogodišnje izdanje, pored Maje Ćirić, naravno kao kustoskinje, njena asistent je bila Sanda Kalebić, izvinjavam se, to sam pogrešila, već bilo ove nedelje. Dakle, nekako sam to zapamtila. Koja je mlada kustoskinja, istoričarka umetnosti, naravno. I pod, da kažem, dirigentskom palicom Maje Ćirić, ona je u stvari osmislila taj, o kome se već, taj koncept o kome sam već govorila. To što je u stvari ta dinamika između materijalnog, duhovnog, odnosno tehnološkog i duhovnog, to je ono što je osnova koncepcije i to se razvija u tih osam prostora u kojima se odvija izložba, gde su izloženi radovi, koji su veoma, veoma heterogeni. Pa tako, u stvari, ja bih izvojila, samo ću navesti, u stvari, ti prostori su standardni, mislim, u njima se uobičajeno već izvodi Pančevačko bijenale i uopšte izložba u Pančevu, pre svega vezani za kulturni centar Pančeva, koji je i noseća institucija. Navešću sad neke od praksi koje su meni privukle pažnju, koje su deo umetnika, manje od pola su umetnici iz inostranstva, ostali umetnici su iz Srbije i sad tu postoji neka zanimljiva dinamika u odnosu na to kako se u stvari percipira, kako se interpretira ovaj fenomen, na koji zapravo Maja kao da je zvala ljude koji su, zvala ih je po njihovim praksama, bez prevelikog udubljivanja zapravo u sam taj koncept između same rafinerije i manastira ili te dinamike, već umetnici koji se gledavaju možda neke aspekte u svom radu koji mogu da se upišu u taj koncept. Ono što meni možda bilo jedno od najzanimljivijih, budući da ja njih ne znam, najzanimljivijih radova, to su performansi i instalacije koja je ostala u prostoru danskog kolektiva Hasselholt i Mailvang. To su dve umetnice koje su u prostoru Svetosavske dvorane u Pančevu, koja je prelepa. Mislim, Pančevo ima neverovatne prostore koji su mahom što napušteni, što ostavljeni, što nekorišćeni prosto. One su u stvari rekreirale, na plafonu postoji ogroman ta zidna slika, da kažem, koja predstavlja neku vrstu barokne interpretacije tog prostora, vazduha i tako dalje, i bašte zapravo koja ima ovalni ovalnu balustradu nacrtanu, naravno naslikanu na plafonu. One su to rekreirale na podu, tako da to je velika sala, naravno. Međutim, one su to pravile zapravo rekreirale od komada ugljena i one se referiraju naravno na taj industrijsko nasljeđe, uopšte korišćenje prirodnih resursa. Jelena Micić je radila rad koja, odnosno predstavila rad koji je na neki način, mada mislim mogu da se izvoje i drugi radovi u tom smislu, koji je paradigmatski za, na neki način, za celu temu Bijenala, a to je ono što vidiš je više, je ono što vidiš više od onoga što vidiš. Dakle, ona je radila, koristila je te štapiće, ona se bavi inače propitivanjem tih ekološko-političkih odnosa koje čovek stvara i dinamika koje on uspostavlja u društvu zapravo, pa je tako, ti štapići za uši su nešto što se smatra jedno od najtoksičnijih, najloše se recikliraju, najviše odlaze u prirodu, u nepovrat zapravo, u mikroplastiku kao materijal koji je, mislim, neupotrebljiv. Kasnije ona je od toga pravila jednu veliku mrežu koja sama po sebi izgleda lepo, ali ne spektakularno, ali u isto vreme priča koja stoji iza tog rada je daleko dublja. Ja ću sad brže proći kroz ove ostale radove koji su meni privukli pažnju. Bogoljub Đoković kao crteži koji su rađeni mašinom, koji mašinom iscrtava u stvari na velikom formatu na pirinčnom papiru drvo koje zapravo se sastoji od tih slovnih znakova, on tu govori nešto o vremenu i tako dalje. Igor Simić koji radi jednu vrstu kičme o kojoj govori na jedan duhovito, gotovo sarkastično, gotovo ironičan način da treba, kako treba imati kičmu. Jel, pri tom se zaista on bavi trodimenzionalnim modelom ljudske kičme. Ljiljana Šunjevarić koja je radila slike, Nateša Kokić koja je radila takođe crteže i Ana Vujović koja je radila objekte od papira raslojavanja zapravo tog dosta kompleksnog gliča koji predstavlja, glič je u stvari digitalni, greška u digitalnom prenosu po motivu pirotskih ćilima, pa ona to onda raslojava i tako dalje i tako dalje. Ono što je ovako, ako mogu da sad, ja sam samo vrlo brzo naravno prošla kroz ove radove, ono što njih objedinjuje, što je meni ostavilo utisak, recimo, jeste da su dosta tih radova u stvari krajnje klasični, analogni crteži, slika, nešto što je materijalno, što ima radova takođe koji tretiraju više taj tehnološki aspekt, kao što su radovi Aleksandra Jovanić, Kristine Tice, Darije Medić i drugih umetnika, koji zapravo u prostoru, možda je to u pitanju Pančevačkog bijenale, možda je u pitanju produkcijski aspekt, koji zapravo vas ne pozivaju, nemate nekako energiju da im se posvetite u onom meri u kojoj oni imaju svoju komplikovanu priču koja stoji iza njih. Sama pojavnost ekrana, digitalne reprodukcije i spekulacije koje se tu dešava vam ostaje u stvari, meni je nekako, koliko god ja te radove apsolutno poštujem jer su oni značajni i značajne umetnice pre svega, nekako vam klize kroz prste i u stvari teško ih uhvatite, prosto teško ih upijete zapravo. Ono što za kraj da kažem, nekakav ukupan utisak, sad malo skače, mislim da ima dosta toga što bih mogla da zapravo vodi do tog zaključka, meni se čini da ova izložba, iako je teorijski izuzetno dobro, što se posebno će se vidjeti u katalogu kroz tekstove, izuzetno je dobro uobličena, promišljena i konceptualizowana. Ona u praksi zapravo dolazi do nekakvog mimoilaženja između koncepta i onoga što vidimo u samom prostoru. Ono što je veoma dobro, pogotovo što se tiče umetnika odavde, mi vidimo jednu vrstu preseka, što nam sve vreme i veoma fali, jednu vrstu preseka umetničke produkcije i toga šta je u stvari u jednom aspektu aktuelna umetnička produkcija kod nas. Međutim, konačni zaključak jeste da, moram da kažem da meni deluje da je kao da je ovo nezavršeni projekat u kome je mnogo toga uloženo, ozbiljno istraživanje rađeno, međutim, upravo u tom mimoilaženju sa materijalnim, fizičkim kontaktom sa publikom, recimo, tu stvari dolazi do jednog momenta gde ja razmišljam, pa ovo je fantastična osnova da se nešto na osnovu ovoga uradi.
Da.
Vidjet ćemo.
Da. Hvala mnogo, Bobo, na ovom osvrtu i eto, na kraju si bila i malo kritična i mnogo mi je drago zbog toga. I upravo, eto, možemo to pitati i našu gošću Svetlanu Bojković. Gospođo Bojković, kako jedan dramski umetnik prihvata kritiku? Ne u smislu da li će se ljutiti na kritičara ili ne, u tom banalnom, ne tako, ali da li je kritika vama kroz sve ove decenije bila nekakva smernica, umetnička kritika?
Ne.
Ne?
Nije. Pa nije, zato što mogu da kažem prosto nisu dobri kritičari. Uglavnom nisu. Ima, ne mogu da kažem ta izuzecima, ali oni ne pišu stalno i u dnevnim novinama, tako da ću da vam kažem, nikad mi nije bilo to. Kad sam bila mlada, možda mi je bilo nešto važno, ono, u samom početku.
A tad je bila i drugačija kritika.
Ali da, ali bez obzira na to, ipak o tome kako glumci, šta glumci rade, vi imate samo pod, ako govorimo sad o glumcima, uglavnom se piše o autoru teksta, drame ili ako je u pitanju dramatizacija, piše se o režiji, usput se spomene scenografija, da li je dobra ili nije, kostim ređe, a o glumcu po jedna rečenica. I da bi se kao stiglo da se kaže za sve glumce, pojma nemam. Tek ta jedna rečenica ili dve rečenice, ma kakvi, dve rečenice su retke, to bukvalno ništa ne znači. Znate, neko uloži, šta ja znam, mesec i po, dva, dok se spremi jedan ozbiljan komad, jedna ozbiljna predstava i onda ovaj i tako. Tako da to je bukvalno ništa.
Da.
Što se tiče količine rada i onoga što, razumete. Ali dobro, kritika mora da postoji, pa nek se piše, nije važno.
Da. I može biti kritika važna možda i za, recimo, ako govorimo konkretno o pozorištu i za upravnike pozorišta, za
jeste,
nekakve repertoarske politike.
Jeste, to se kači na pozorišne table, to se kači gde smo dobili dobru kritiku, da se to kači i tako dalje.
Da.
Tako da, a u ovim godinama meni to bukvalno ništa ne znači.
Da.
Što je i normalno, znate.
Naravno. S druge strane, eto, mi često govorimo o tome kako nam je, recimo, ta oblast kulture i umetnosti jeste marginalizovana u našem društvu. To ide iz toga koliko zapravo te dve oblasti ili ta jedna oblast ima finansija, koliko je to finansirano ili nije. A mi imamo, evo, i kroz ovu emisiju, evo, samo ovu, a i mi svake nedelje u ovoj emisiji to radimo, izdvajamo važne kulturne događaje. Mi imamo zaista odlične rezultate, imamo sjajne kulturne događaje, imamo sjajne predstave, sjajne filmove. Kako vidite to nekakvo razmimoilaženje? Dakle, u kulturi nema novca, a u kulturi toliko dobri rezultati.
Pa, kultura je jedna vrlo žilava biljka. Mm. Ona se sama za sebe bori, kako da kažem. I ako je i ne zalivaš, ona će da se bori još više.
Mm.
Nekako, nije baš sad popularno da kažem, ali bukvalno, ako ćemo sad o pozorištu, onda za pozorište što gore, to bolje. Jer se rađa taj, kako da kažem, buntovnički duh, pa ćemo baš sada da napravimo predstavu. Iako ne možemo, nikako, mi baš sad hoćemo. I onda ispadne nešto stvarno što je, kako da kažem, bitno i što se pročuje.
I što je autentično.
I drugo, bez obzira, da sve ove sada ta digitalizacija i sve to. Mund reklama, što će reći od usta do usta, to je još uvek najjače, to mi verujte.
Mm.
Niko ne može da mi dokaže da nije tako.
Da, da nam preporuči prijatelj.
Evo, gledam da Boba klima glavom, pa to je to.
Jeste. Da, video sam dobru izložbu, video sam dobru predstavu, idi vidi, nemoj da...
Da, moraš da vidiš, obavezno moraš da vidiš, što je toliko uzbudljivo i tako dalje i tako dalje.
Da, i povrh svega digitalnog marketinga i svega ostalog, da. Da predahnemo još malo pa nastavljamo.
Rinunciando semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu 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 tu. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che
notti sottile, cos'è l'amore? Sogni e poi frammenti di situazioni e di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi. L'amore potrebbe far fiorire il rosmarino, il mare sul davanzale, malgrado poi. L'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi. Malgrado poi.
Sognare, mancare, amare lentamente. Sognare, mancare, amare lentamente. Sognare,
tutto io,
mancare,
tutto buon, 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 buon.
Ecco.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Došlo je vreme i za poeziju u današnjoj emisiji. Jovani Milovančević, želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla, Jovana. I možda pre nego što čujemo koji je tvoj ovonedeljni izbor, da pitamo glumicu Svetlanu Vojković i našu današnju gošću. Gospođo Vojković, vi ste dobili prošle godine, ako se ne varam, povelju Brankovog kola, je li tako?
Da, da, jeste.
I to je upravo vama i dodeljeno zbog vašeg odnosa prema poeziji, zbog vaše interpretacije stihova. Kakav odnos imate prema poeziji? Čitate li poeziju?
Čitam poeziju, da, ali nažalost retko je govorim. Prvo, zato što sam starija, sve mislim da je, govorim ono što znam odavno, inače teško ulazim u nove. Ne, da čitam mogu, ali baš da ono govorim na pamet, to mi je malo teže. I ja možda sam se i ulenjila, ali ja sam dosta učestvovala na Brankovom kolu godinama, godinama, godinama i oni su eto to upamtili, tako da eto su mi darovali tu povelju i što je stvarno velika i lepa, lepa nagrada.
Kako da ne?
Pa
kako?
Ali naravno volim poeziju. I divim se pesnicima.
Da. Pa pesnici jesu posebni zaista, yes. I poezija nije za svakoga, i to ne kažemo u onom elitističkom smislu, nego zaista potrebno je pronaći nekakve posebne veze sa poezijom i razumeti je na pravi način. U tom smislu sigurna sam da je Jovana razumela i iščitavala, i sad će nam predstaviti novu knjigu pesama Enesa Halilovića, Sekvoja. Jovana, ti si bila i u prilici da razgovaraš sa Enesom Halilovićem upravo o ovoj knjizi, pa eto, posle dva romana ovog autora, on se opet vratio poeziji. Šta nam je donio ovoga puta?
Pa evo sada, pre nego što smo ušli u program, smo nešto i razgovarali na tu temu kako pesnici postaju prozni pisci i obrnuto, i koliko se to vidi u stvari šta oni primarno jesu. Za Enesa, iako je objavio romane koji su vredni svake pažnje i koji zaista spadaju u sam vrh savremene srpske književnosti, se uvek videlo da on u osnovi jeste pravi organski pesnik. Vraća se na to svoje osnovno polje i zanimanje ovom novom zbirkom koja nosi naziv Sekvoja. Naslov je simboličan na mnogo načina, o tome ćemo nešto reći, ali postoje stihovi koji, čini mi se, da predstavljaju neku vrstu metapoetičkog ili autopoetičkog iskaza Enesa Halilovića, koji se može upotrebiti i za priču o njegovoj i poeziji i prozi. Kaže, ponekad silazim u predele bez metafore, ponekad se penjem u predele bez metafore. E sad, u ovom, da kažemo, dvostrukom iskazu vidimo ta, kažemo, trvenja oscilacije između onog denotativnog jezičkog iskaza koji je čist, neogoljen, jasan, i onog koji negde pre svega intuitivno biva opremenjen nekakvim metaforičkim oblikom pre svega, možda ne u osnovi značenjem, ali koje u svakom smislu nije podrazumevano, i to je ono što je kod Enesa važno za čitavo njegovo poetičko nastojanje. E sad, ono što isto treba reći jeste da kroz tu otvorenost izraza on ne ispituje formu, već zapravo ispituje ta mnogostruka značenja reči. Dakle, budući da on stalno, a to je u tom razgovoru između ostalog i govorio, da on neprestano reči oblikuje upotrebom, i to je veoma važno. Dakle, da je reč nije onaj obični jezički substrat, već da reč dobija svoje telo. Dakle, reč dobija svoj oblik i samim tim postaje jedan, uslovno rečeno, novi artefakt stvarnosti. Dakle, neka nova stvarnost koja se kasnije ponovo preoblikuje u nekom drugom izmišljenom svetu. E sada, ono što vidimo kroz ovu zbirku i kroz njegova dela koja su je prethodila, jednu izrazito promišljenu kompoziciju. Na to nas on onako veoma vešto upućuje i ovim podnaslovima svojih knjiga. Recimo, ovde imamo Paralelepiped, da znamo da su njegovi prošli romani u podnaslovima imali, recimo, knjigu Diskretne matematike, Goldbachovu hipotezu, poznata je ta njegova teorija kvantumizma koju on ubacuje u deo jedne svoje pesničke knjige. Dakle, u ovoj zbirci vidimo to, tu promišljenu matematičku kompoziciju koje se pesme međusobno dozivaju, i pesme koje i svojim odsustvom zapravo znače prisustvo onoga što jesu. To vidimo u ovom naslovnom motivu Sekvoje koji postoji na početku. Mm-hmm. Činilo bi nam se da će on biti fokus i drugih pesama, ali zapravo nije, ali to njegovo odsustvo zapravo ima jedno veoma važno, čini mi se, pre svega i odsudno značenje koje se nalazi u osnovi i znači celinu njegovim iskazima. Što, gde je ta preciznost, gde je taj privid matematičke preciznosti? Ne toliko u formi, iako se često o tome priča, ja bih pre svega rekla da je ta matematička preciznost u preciznosti pesničke misli. Dakle, ovde nema nedorečenosti, nema improvizacije, dakle, metafora je produbljena, poput ove sekvoje raste u dva pravca i, kako on kaže, raste brzina njegovog rasta. Dakle, on iz svega izlači srž, izlači osnovu, i to je, čini mi se, važno. Dakle, poezija je narativna, ima taj jedan prozni zamah, ali ima jedan lirski ritam i on nikad ne posustaje, i ona stalno drži u toj jednoj i intelektualnoj i emotivnoj neizvesnosti. Ova poezija je anegdotalna, dakle, često počinje od neke anegdote pa se kasnije razvija. Ima taj jedan kraj koji nas podsjeti nekad na ona naravučenija na kraju kod Ositeja, na primjer, gde se kao razvija radnja, pa na kraju vidimo šta je neka vrsta sume stvari. I ono što je meni kod Enesa najkarakterističnije i najzanimljivije je taj jedan kolektivni duh koji se osjeća u njegovoj poeziji. Ima tog folklornog, ima tog narodnog, i to je sažimanje i to je preciznost. I tu su te formule i varijante kao dva stožera narodne književnosti. Kod njega se to isto vidi. Formula kao ponovljivost stvari i ta varijanta kao stalno obnavljanje i utvrđivanje nečega u vremenu. Dakle, ono što je kod narodnih pevača isklesano vremenom, kod Enesa je isklesano u njegovom sopstvenom poetskom pregnuću. I evo da kažem za kraj da ostane još vremena. Tematski je dosta razuđen, dakle, ta je široka lepeza i tematska i refleksivna i lirska. I izrazito poverenje u pesničku reč, skoro pa mistifikovana ta figura pesnika, što je meni prelepo, i figura umetnosti i umetnika. Vi ste o tome dosta govorili, slušala sam početak kada ste govorili o empatiji, o važnosti empatije i tome ko na kraju zapravo ostaje da spasi ovaj svet, da ga obnovi i osmisli. Pa sad u jednoj pesmi pohvala, Enes završava, kaže: svaki je svirač svirao dok voda nije ušla u violinu, a duša u grlo. Svi su prevarili, otišli sa nekog broda, znamo sa kog, ili pobegli, samo su umetnici ostali da osmisle i život, a da osmisle na kraju krajeva i smrt. Dakle, oni nisu želeli sebe da spasu, već su ostali da ta voda uđe u njih i da duša uđe u grlo. Dakle, da umetnik ostaje na kraju kao onaj ko će osmisliti svet u bilo kom njegovom obliku i vidu. To je, čini mi se, i važna poruka ove zbirke, a i prosto sveta u kome mi živimo i radimo.
Hvala. Hvala Jovana mnogo na ovom osvrtu i u duhu ove emisije u kojoj eto sumiramo u nedelju koja polako ističe. Da kažemo i to, gospođo Bojković, vi ste učestvovali na predstavljanju knjige Žarka Luševića ove nedelje u Studentskom kulturnom centru. Kako je bilo za vas to iskustvo?
To je bilo stvarno izuzetno. Bilo je jako dobro posećeno. Kao prvo, publika je bila pun, je bio ovaj SKC. I partijeri sa strane su stajali ljudi i gore na galeriji su bili, tako da je bilo baš onako puno. A učestvovali su, Irfan Mensur je bio moderator, onda je učestvovao Petar Božović, ja, Vida Ognjenović, Radmila Stanković i Dugalić Nebojša. Tako da su neki su čitali, recimo kao Petar je čitao delove iz knjige, Radmila je govorila o knjizi, Dugalić je govorio o Žarku, a ja sam isto govorila o knjizi. Tako da knjiga je stvarno izuzetna.
Da, to je sad četvrta knjiga u tom
knjiga,
ciklusu ili serijalu.
Idiote, a pod naslov je Dnevnik jedne robije. I tu je, kako da kažem, to je ta tema, to je prosto tema za Dostojevskog. Mislim, to što, čime se on bavi, nažalost iz sobstvenog ličnog iskustva. I ovo obuhvata period slobode, kada je pušten na slobodu od 98. godine do 2001. godine, kada on dolazi u Beograd i zatvora i privikava se na tu slobodu, sreće se sa svojim kolegama, glumcima, tu ima mnogo onih koje mi znamo, kao što je Dragan Nikolić, kao, razumete, pa onda on govori o pokojnom Maksi, glumcu koji je onako stradao, jer su ga tukli misleći da je Rom. Strašno nešto.
To je tako, zaista velika tragedija.
Govori, onda se tu spominje Cveje, onda je on otišao kod koleginice naše Cvijete Mesiću da se smesti u prvih tih dana slobode. I sad ta sloboda i stalno tu je njegov divan prijatelj koga smo svi upoznali, Ljubo Dapčević, koga takođe više nema. Oni pokušavaju da ga, kako da kažem, onda mu dodeljuju obezbeđenje, jer, pazite, postoji stalno, to jeste sloboda u kojoj se ona vika, s druge strane postoji stalno pretnja od krvne osvete, razumete? E dobro, u tom periodu dešava se svašta i u ovoj zemlji, između ostalog dešava se i bombardovanje 99. godine i onda oni odlaze za Njujork, on i dalje odlazi kao slobodan čovek što se tiče suda i sudskih. I onda ali u Njujorku 2001. godine on na kompjuteru vidi naslov u novinama: Žarko Lajušević ponovo osuđen na 13 godina. I tu se završava roman. Tu ima onda ima jedan divan intervju koji je on dao, valjda je to bio poslednji intervju koji je dao 1993. godine.
Upravo
Radmili Stanković, i taj intervju je objavljen. Zvao se Moja istina. On je to iz Njujorka autorizovao, taj intervju. I ne, nije iz, nego iz zatvora ga je. To je 93. bio u zatvoru, da. Tako da je to je jako potresno sve, i onda sam ja o tome govorila, i o toj temi slobode koja je data pa se poništava, pa onda o temi ljubavi prema ženi, prema Aniti, koja ga stvarno svojom ljubavlju održava u životu, i Padre idiote, to što je najvažnije. to je kao pater familias, razumete, da on jednostavno nije ispunio zavet, on to sebi prebacuje i to je kao light motiv koji se provlači kroz knjigu u odnosu na svoju decu. U odnosu na svoju decu, jer ih je to izneverio svojim činom i tako da to je jedna, ta krivica koju on jednostavno nosi sa sobom, ali divno je pisano, znate, bez neke patetike, bez nečega skretanja pažnje na sebe kao žrtvu i tako dalje. Mislim, jako je bogata knjiga, je višeslojna.
Da. Eto, sad razmišljam, ta knjiga, to je forma, jeli, ispovedne proze, a takođe i Sergij Trifunović ove godine objavio takođe knjigu ispovedne proze.
Da.
Ispostavlja se da su naši glumci veoma, veoma vešti pisci zapravo i da umeju da prenesu upravo to autentično životno što se dogodilo na papir i da od toga naprave dobru priču. I samo, eto, toliko ste puta pomenuli reč sloboda govoreći o ovome. Možda je ovo pitanje koje je kliše ili opšte mesto, ali svakako sam sigurna da vaš odgovor neće biti, biti slobodan uopšte u ovom i ovakvom trenutku u vremenu, sa ovakvom medijskom slikom kakvu imamo, sa ovakvim nekakvim sistemom, kada to kažem ne mislim lokalno, nego mnogo šire od toga, u ovakvom potrošačkom društvu, šta znači zapravo to?
Pa ja ne znam koliko čovjek može uopšte da bude slobodan, što vi kažete, u današnjem društvu, ali zato su umetnici privilegovani. Odlazak u umetnost je odlazak u taj svet slobode. Koliko god da se to drugima koji se time ne bave čini da je varka, to nije varka. Ili ako je i varka, ona jako prija.
Tout doucement, la vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent.
Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Pour ton job, mais tu finiras lonely, you only so lonely, cause you wanna run.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet i eto da ponovimo, u današnjoj emisiji naši kritičari, komentatori su govorili o koncertu Simfonijskog orkestra sa violistom Sašom Mirkovićem u Kolarčevoj zadužbini, zatim o izložbi Nikola Dobrović pod zastavama modernih pokreta koja je otvorena u galeriji Sanu, o 67. Sterijinom pozorju, o 20. Pančevačkom bijenalu i na posljedku i o knjizi pesama Enesa Halilovića Sekvoja. Sve to vrijeme sa nama u studiju je bila glumica Svetlana Bojković i naravno na kraju razgovora da napravimo pun krug, da podsjetimo još jednom ako se neko priključio možda na polovini ove emisije, na povod vašeg današnjeg gostovanja, a to je predstava Brod plovi za decu Rudara, da kažemo još jednom, dakle to je 3. jun
3. jun, petak, tako 20 sati u domu, ja hoću da kažem u domu sindikata, to svi znaju,
ali to da, tako svi znamo,
jeste, u domu sindikata. Biće negde oko 37 numera, biće muzike, biće plesa, biće izabranih tekstova, govora, puno glumaca poznatih i publici dragih tu učestvuje i boga mi su se jako dobro prodale karte, ali ostalo je još stotinak karata, karte su 2000, kupovinom ulaznice zapravo vi postajete, svako postaje donator za decu Rudara. I taj ceo prihod, to se dešava pod pokroviteljstvom Udruženja dramskih umetnika Srbije i ceo prihod ide porodicama nastradalih Rudara.
I to je zaista još jedan poziv za naše slušalce da se priključe ovoj akciji. Ostalo nam još samo nekoliko minute i eto, voljela bih nekako ipak i to da pomenemo. Pomenula smo već do duše seriju U klinču. Ne znamo kada će tačno biti. Ja sam pročitala na jesen, ali pretpostavljam do... evo neko nam je sad prošao ovde Hilandarskom. Pretpostavljam do kraja ove godine da će biti prikazana ova serija u kojoj ste učestvovali ove godine, pa možda da najavimo i taj projekat na kojem ste radili.
Serija se još uvek snima i snimanje će biti završeno negde krajem juna meseca, ali ima 30 epizoda. Da, 30 epizoda i vrlo je zanimljiva, lepo je pisana, pitko, i radi se o mladim ljudima, o njihovom zapravo odrastanju, snalaženju u životu, biranju profesije, prvim ljubavima i raskidima i tako dalje i tako dalje. Tako da je mislim da će biti lepo prihvaćena, mislim zaista.
Da, sigurni smo da hoće i to će biti prikazivano upravo na našoj televiziji, na radio televiziji Srbije ove godine. I eto, meni preostaje samo da vam se zahvalim na tome što ste danas bili naša gošća. Govorili smo zaista o brojnim temama i očekujemo vas naravno ubrzo ponovo ovde na talasima Radio Beograda.
Hvala najlepše, hvala prijatno.
Poštovani slušalci, glumica Svetlana Bojković je danas bila sa nama u emisiji U prvih pet, koju su za vas realizovali ton majstori Igor Živković i Igor Ristić, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Karolina Živanović, a ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.
Real danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Crazy world.